Tantara voalohany, toko fahasivy ambin'ny folo. Ny nahatonga ny Nadiny Davida tamin'ny Sirianina sy ny Amonita ary ny nahareseny azy. Ary rehefa afaka izany dia maty nahasy mpanjakan'ny taranaky Amona ary ny zanany no nanjaka nandimby azy. Ary hoy Davida, anisy soany anona zanaky nahasy aho fa sony nataony rainy tamiko. Ary Davida naniraka olona hitsapa lahelo azy noho ny amindrainy. Ary tonga tany amin'ny anona tany amin'ny taniny Amonita ny mpanompon'ny Davida hitsapa lahelo azy. Ary hoy ireo mpanapaka ny taranaky Amona tamin'ny anona, moa ataonao fanajana ny rainao no andrahan'ny Davida hitsapa lahelo anao? Fa tsy izasy andrava ry safon'ny tany va no nalehan'ireo mpanompon'ireo aty aminao? Dia nosambory ny anona ny mpanompon'i Davida ka noaratany sady nofolonany atreo amin'ny fotopeny ny akanjony ka dia nalefany ody izy. Ary dia nisy lasa nanambara tamin'i Davida izay natao tamin'ireo lehilahy ireo. Ary izy naniraka hitsena azy fa hafa baraka loatra izy ka dia hoy ny mpanjaka. Mitoeran'i Jeriko aloha ambara-panirin'ny sonitra reo, vomody anareo. Ary no nitany taranaky Amona fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin'i Davida izy, dia naniraka nampanatitra talenta volafotsy arivo anakaramany Kalesy sy Mpitaingitsovaly any Mesopotamia sy Siriamaka ary Zoba Hanona sy ny taranaky Amona. Dia nanakarama Kalesy 2700 alina mba amin'ny mpanjaka Maka sy ny olona izy. Ary tonga ireo ka nitoby tandrifin'ny Medeba ary nivory ny taranaky Amona niala tany amin'ny tanàna ny avy ka tamiady. Ary noho ny reny Davida izany dia naniraka ny Joaba sy ny miaramila rehetra izy dia ny lehilahy mahery. Ary ny taranaky Amona nivoaka ka nilahatra hiady teo anoloan'ny vavahadin'ny tanàna fa ireo mpanjaka tonga ireo kosa dia nitokana teny an-tsaha. Ary rehefa hitany Joaba fa sady teo anoloany ny teo ivoany ny fahavalo dia nifidy olona tamin'ireo voafantina tamin'ny Israely rehetra izy ka nalahany hiady tamin'ny Sirianina. Ary ny olona sisa kosa nomeny hoentiny Absairalahiny ka dia nilahatra hiady tamin'ny taranaky Amona ireo. Ary hoy Joaba, raha tsy tohako ny Sirianina dia vonjeo aho, fa raha tsy tohanao kosa ny taranaky Amona dia hovonjeko ianao. Maheresa ary aoka hitombandasy isika ho an'ny firenentsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika, ary aoka Jehovah anao izay sitrapony. Ary nandroso hiady tamin'ny Sirianina Joaba sy ny olona nanaraka azy ka dia nandositra niala teo anoloany ireo. Ary noho ny hitany taranaky Amona fa nandositra ny Sirianina dia mba nandositra niala teo anoloany Abisay rahalahiny Joaba koa izy ka niditra tao an-tanàna. Ary dia tonga tany Jerosalema Joaba. Ary noho ny hitany Sirianina fa resy teo anoloany Israely izy dia naniraka olona izy haka ny Sirianina izay tany an-dafin'ny ony ary Sobaka komandy miaramilany Adarezera no nitarika azy. Ary noho nambara tamin'i Davida izany dia namory ny Israely rehetra izy ka lasa nitany Jordanina. Dia tonga teo aminy ka nilahatra hiady aminy. Ary noho nilahatra hiady amin'ny Sirianina Davida dia niady tamin'ireo, fa vaky nandositra teo anoloan'ny Israely ny Sirianina ka nahafatiny teo amin'ny Kalesy 7 sy miaramila nytongotra 4 tamin'ny Sirianina Davida. Ary matiny koa Sobaka komandy miaramila, ary noho nihitan'ireo nanoany Adarezera fa resy teo anoloan'i Davida izy dia nanao fihavanana tamin'i Davida izy ka nanompo azy, ary tsy nety nanampy ny taranaky Amona intsony ny Sirianina.